Китайскія ўлады ў сувязі з урачыстасцю Найсвяцейшай Панны Марыі ў спамогі хрысціянаў і днём малітвы за касцёл у Кітаі, абвешчаным святым айцом, зрабілі больш жорсткімі меры бяспекі. Некаторыя святары падпольнага касцёла былі арыштаваны і пазбаўлены магчымасці пілігрымкі ў марыйны санктуарый у Шышань у Шанхаі. Як паведамляе Asia News, улады запрасілі ўсіх святароў падпольнага касцёла замест пілігрымкі ў санктуарый у турыстычную паездку за кошт урада. Пры гэтым у нядзелю ва ўсім Шанхаі былі забаронены святыя імшы для вернікаў касцёла, які знаходзіцца ў адзінстве з Рымам. У Шышань знаходзяцца ўзмоцненыя атрады паліцыі, якія здзейсняюць відэаназіранне і строгі кантроль. У папярэднія гады шматлікія пілігрымы не былі дапушчаны ўладамі да святкаванняў у санктуарыі. Папа Бенедыкт XVI ў сваім лісце з 2007 года да католікаў у Кітаі абвясціў урачыстасць Маці Божай Шышань 24 мая сусветным днём малітвы за касцёл у гэтай краіне.